Τι καιρό κάνει εκεί?
Είχαμε καλοκαίρι.
Είχαμε καλοκαίρι.
Έξι μέρες μεταξύ 24 και 27 βαθμούς.
Okay.
Που είναι αρκετά ζεστά για Νορβηγία. Δεδομένου ότι ο ήλιος είναι πάνω μέχρι τις 9. Οπότε ήταν ωραία. Είχαμε κάποιες βόλτες σε παραλίες που είναι λίμνες, δεν το λες παραλία, κουτσόβραχο το λες. Οι Νορβηγοί δεν έχουν κάτι άλλο, έχουν βέβαια το βόρειο τον ωκεανό εδώ, αλλά είναι αρκετά κρύο. Μία μέρα που είχε αρκετά ήλιο δεν πήγαμε, δυστυχώς θα ήταν πολύ ωραίο γιατί έχει και άμμο φοβερή και τα λοιπά, αλλά προτιμήσαμε το κουτσόβραχο, τη λίμνη, τη στάσιμη με τη βρώμα και την πόχα και τα επτάμερα κουνούπια από πάνω. Όλοι οι Νορβηγοί μπαίνουν στις λίμνες αυτές.
Σε αντίθεση με τα κουνούπια ξηρά, ας πούμε.
Δεν πατάω μέσα για κανένα λόγο στη λίμνη. Καταρχάς όλο κάτω είναι γεμάτο κοτρώνα, πέτρα, αηδία. Έτσι δεν μπορείς. Είναι φυσικά και κρύα. Είναι σαν έλος αρχικά. Έτσι είναι στάσιμο. Δεν καθαρίζει τίποτα στη λίμνη. Όλοι μέσα εκεί. Αυτό το πράγμα. Χαίρονται οι Νορβηγοί. Κανένα πρόβλημα. Οκ. Okay. Εγώ δεν μπαίνω μέσα να κάνω, πέρα από το ότι ούτως ή άλλως είναι κρύο, ας πούμε, για το ταπεραμέντο μου, το ελληνικό. Οπότε σήμερα αποφάσισα να βρέχει όλη μέρα. Δηλαδή το πήγε ανάποδα. Τέλος πάντων, η θερμοκρασία είναι ok, αλλά έπεσε στους 16 τώρα, 15. Και πάλι όμως είναι καλά. Αλλά φυσικά βρέχει. Οπότε αυτό ήταν το καλοκαίρι, 6 μέρες. Δεν ήταν άσχημα. Καλά περάσαμε 6 μέρες. Ελπίζω κάτω να είστε καλύτερα αυτόν τον καιρό.
Ναι, εμείς παίρνουμε αυτό το 16-15 που λες, το διπλασιάζουμε τουλάχιστον. Και που και που βάζουμε και κάτι
30
παραπάνω.
Με 30 με 35 είμαστε ευτυχία.
Ευτυχία, ρε, 30 με 35.
Αυτό ξέρω εγώ. Τι, στην Ελλάδα μια χαρά είναι 30 με 35.
Ναι, μια χαρά
από
είναι.
Από 38 και πάνω είναι το πρόβλημα.
Από 38 και πάνω είναι το πρόβλημα. Είσαι τρελός, λέει.
Από 38 και πάνω είναι το πρόβλημα. Εσύ δεν πιάνεσαι όμως, γιατί εσύ ρε μάνο είσαι ζεσταίνεσαι με οτιδήποτε. Εσύ έχεις ερκοντήσεων με 22 βαθμούς, έχεις ερκοντήσεων στους 15 μέσα. Δεν είσαι δείγμα δηλαδή κάτω το πιστικό.
Έλα, κάνω σας, τέτοιο. Κάνω προσπάθειες για να κοιμηθώ πλέον. Να σου πω, το βάζω 21.
21, εντάξει, καλό είναι αυτό. Σημαίνει ότι μεγαλώνεις λίγο έως η ηλικία. Τώρα 40. Λοιπόν, ξανά, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 357, όπου εύχομαι να σας βρει super, να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα super σουκού και μια ακόμα πιο super εβδομάδα. Να μιλήσουμε βέβαια και να πούμε ότι εδώ και τόσο καιρό λέμε, όχι Παναγία μου, δεν υπάρχει πολλή είδηση στη βιομηχανία. Ξαφνικά αποφάσισαν όλοι μαζί μέσα σε μια εβδομάδα να ρίξουν ορισμένους μεγατόνους, οι οποίοι έχουν, τουλάχιστον ένας-δύο από αυτούς είναι σημαντικοί. Ένας είναι σχετικά αναμενόμενος, η ανατιμολόγηση του Xbox. Αναμενόμενος, τέλος πάντων, βάλτε αυτό σε εισαγωγικά, όσο μιλάμε για τη Microsoft. Φυσικά το άλλο είναι η ανακοίνωση της Sony για τα οπτικά μέσα, όπου μας αφήνουν χρόνους, πολύ σύντομα. Οπότε εδώ έχει αρκετό ψωμί και κουμπέντα και διάφορα άλλα μικρά που εμφανίζονται πότε-πότε, όπως απολύονται άλλα 300 άτομα από την Bungie, ξέρετε, λεπτομεριούλες σε μια βιομηχανία η οποία πραγματικά νομίζω ότι αυτή η γενιά πραγματικά, δηλαδή δεν το θα κάνω μια έρευνα για επόμενο pod, αυτή η γενιά πρέπει να είναι η χειρότερη στην ιστορία της βιομηχανίας από όλες τις απόψεις και από παράγοντες που αφορούν τη βιομηχανία άμεσα, προέρχονται από τη βιομηχανία, αλλά και από εξωγενείς παράγοντες. Έτσι, όπως είναι η αγορά, ας πούμε, της DRAM και η άνοδος της AI. Πραγματικά είναι τρομερό. Λοιπόν, μάλλον, συγχαρητήρια. Μπράβο, ωραίο podcast, διάλεξες.
Ναι. Αυτό είναι μεταξύ με τη Sony. Το είχα δει, ξέρω εγώ, 2-3 μέρες νωρίτερα.
Ναι.
Γιατί μου κάτσε να μεταφράζω σχετικά και μόλις το μετέφραζα μεταξύ ξημέρωμα, το βλέπω και λέω wait, what? Θα γίνει χαμούλης.
Βέβαια, ήρθε λάλα.
Δεν ήξερα πότε θα το βγάλουν προς τα έξω, αλλά λέω για να έρθει η ώρα εγώ να μεταφράσω το οτιδήποτε, δεν μπορεί να είναι μακριά. Οπότε, κομπλέ, μια χαρά.
Κομπλέ.
Λοιπόν, Πάμε, πάμε. Θα ξεκινήσουμε από τις υπόλοιπες μπάντες. Πριν πάμε, τέλος πάντων, σε αυτά τα πιο δραματικά. Λοιπόν, μια εκκρεμότητα που είχαμε από καιρό ήταν η επιβεβαίωση της Nintendo ότι θα εμφανιστεί ένα μοντέλο του Switch 2 συγκεκριμένα για την ευρωπαϊκή αγορά, που θα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να αλλάξει ο χρήστης την μπαταρία της συσκευής.
Ναι.
Και δεν μιλάμε μόνο για την κονσόλα, αλλά μιλάμε και για τις μπαταρίες των χειριστηρίων. Οπότε περιμένουμε κάποιο είδους redesign. Τώρα, αφού θα μπουν που θα μπουν στον κόπο, γιατί δεν το κάνουν γενικότερα, δεν ξέρω. Αλλά είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα κάτσει το design ούτως ή άλλως, γιατί συνήθως με το που σχεδιάσεις κάτι με τη λογική ότι θα μπορεί κάποιος να βάλει, να βάζει και να βγάζει πιο εύκολα μπαταρίες, αυξάνονται οι πιθανότητες να κάνεις λίγο το οτιδήποτε κάτι λίγο πιο χοντρό και άχαρο. Και καλά μα είναι η κονσόλα, λες, εντάξει, okay. Με τα χειριστήρια μπορεί να είναι λίγο πιο περίεργη φάση, δεν ξέρω. Είμαι περίεργος. Αλλά υποτίθεται ότι όλα αυτά πρέπει να τα έχει έτοιμα μέχρι το 2027, γιατί τότε στην ουσία μπαίνει σε εφαρμογή η αντίστοιχη, τέλος πάντων, απέτηση από ευρωπαϊκή νομοθεσία που πήρε το OK το 2023 και είχε αφήσει περιθώριο στους κατασκευαστές να προσαρμοστούν, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το ένα από Nintendo. Το άλλο είναι ότι στην Ευρώπη η Nintendo υποτίθεται ότι θα μοιράσει 35 εκατομμύρια ευρώ για την όλη υπόθεση με το drifting στα Joy-Con. Γιατί θεωρήθηκε πλέον ότι ήξερε ακριβώς τι έκανε και ότι έχει την ευθύνη. Μέσω Γαλλίας έρχεται όλο αυτό. Οπότε θεωρείται ότι κατά κάποιον τρόπο εξαπάτησε τους καταναλωτές και θα πρέπει να χώσει κανένα φραγκάκι φθηνά, τη βγάζει με 35 εκατομμύρια.
Καλά την έβγαλε, δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα. Να πούμε ότι αυτό είναι ένα δείγμα της ευρωπαϊκής αγοράς, έτσι. Δηλαδή έχουμε νομοθεσίες οι οποίες μας προστατεύουν σε μεγάλο βαθμό σχέση με την αμερικανική αγορά, εξού και η είδηση ότι πρέπει να έχει μπαταρίες οι οποίες μπορούν να τις αλλάξουμε, έτσι, γιατί αυτό προήλθε από νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, υπέρ των καταναλωτών, το οποίο είναι πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό, γιατί αναγκάζει μια παγκόσμια εταιρεία, ας πούμε, να αλλάξει τη γραμμή παραγωγής της, έτσι, γιατί η μπαταρία του Switch δεν είναι απλά έχω το ίδιο Switch και βάζω μέσα μια μπαταρία. Έτσι, η μπαταρία του Switch ήταν integrated, που λέμε, ήταν ενσωματωμένη στο Switch, και να τη βγάλεις και να βάλεις καινούρια είναι διαδικασία. Δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει εύκολα κάποιος στο σπίτι του με 2-3, ας πούμε, εργαλεία, όπως γινόταν, ας πούμε, με την αλλαγή του σκληρού του PlayStation.
Και εύκολο να είναι, συνήθως αν το κάνεις στο σήμα σου, έχεις θέμα με την εγγύηση. Όταν όμως πρέπει το hardware να είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορείς να αλλάξεις εσύ ως χρήστης, τότε Όταν το κάνεις, δεν μπορεί η εταιρεία να γυρίσει και να σου πει από πού και σου άλλαξε μπαταρία COVID και γύρισε.
Έτσι.
Είναι και αυτό.
Έτσι. Οπότε, ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Συγχαρητήρια για την Nintendo, και πάλι καλά την έβγαλε. Τουλάχιστον όμως έφαγε ένα πρόστιμο το οποίο δεν θέλει να το ξαναπάθει. Έτσι. Αν και τα Joy-Cons του Switch 2 πάλι δεν είναι drift safe.
Ναι, κοίτα, σε καμία πλατφόρμα δεν έχουν προσαρμοστεί σε αυτό. Γιατί είναι όλοι τσίπηδες σε αυτό το θέμα, έτσι.
Ναι, μόνο ανεξάρτητοι κατασκευαστές έχουν drift safe controllers.
Τώρα πάμε Ubisoft, διότι τέλος πάντων, από πού να το πρωτοπιάσουμε τώρα αυτό. Διότι μάνι, τέλος το στούντιο στο Winnipeg και το αντίστοιχο στο Βελιγράδι. Οπότε, γεια σας. Και από εκεί και πέρα, σε διάφορες τέλος πάντων μπάντες, φαίνεται ότι κόβουν γύρω στα 380 άτομα, κυρίως στο κομμάτι του publishing. Επίσης υπάρχει μια σκέψη η Ubisoft της Βαρκελόνη να αλλάξει ώστε να ασχολείται αποκλειστικά με Rainbow Six από εδώ και πέρα. Και ναι. Yeah. Συνεχίζει να ματώνει η Ubisoft. Επίσης, απολύσεις έχουμε και στο στούντιο που έχει στο Σαν Φρανσίσκο. Αν και δεν νομίζω ότι έχει βγει κάποιο συγκεκριμένο νούμερο, ας πούμε, στην όλη υπόθεση ακόμη. Αλλά ναι, σου λέει ότι πρέπει να είναι δεκάδες, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Or something. Βρήκαν ποιος θα κάνει το κομμάτι στο Creative House 2, που υποτίθεται ότι ασχολείται με Splinter Cell, The Division και Ghost Recon. Θα είναι ο Christoph Hartmann, ο οποίος προηγουμένως έχει περάσει από 2K Games και έχει κάνει και μια περατζάλα από Amazon. 2K Games, εντάξει, ήταν σε ένα μέρος που λειτουργούσε, για πώς προς το gaming. Amazon ήταν σε ένα μέρος που δεν λειτουργούσε, αλλά είναι και κάποιο φουμάρι η Amazon σε τέτοιες περιπτώσεις. Και όχι, δεν έχουμε τελειώσει με την Ubisoft, διότι σκοτώθηκε σε ατύχημα με αεροπλάνο ένας από τους αδελφούς, από τους τέλος πάντων συνειδητές, ο Claude Guillemot τέλος πάντων, ήταν σε ένα τέτοιο, σε ένα δικινητήριο Cessna.
Ναι.
Και κάπου βρήκε στις 19 Ιουνίου. Και γεια σας στα 69 του χρόνια. Είναι, και, δηλαδή είναι η φάση που τα έχει κάνει 15 χρόνια, κάνει μαλακή στο Ubisoft. Αλλά είναι λες και δεν θέλει και τίποτα μέσα σου.
Ναι, δεν τη θέλει. Δεν τη θέλει. Είναι, η περίοδος αυτή γενικότερα είναι είναι δύσκολη για την Ubisoft. Είναι πάρα πολλά. Και φυσικά ο Claude Guillemot είναι ο co-founder, έτσι. Ένας από τους συνιδρυτές, ας πούμε, της Ubisoft, είναι της περιβόητης οικογένειας Guillemot. Φυσικά άνθρωποι τώρα αρκετά ηλικιωμένοι, με άλλα μυαλά και τα λοιπά, αλλά συγγνώμη. Αλλά ναι, έπεσε με ένα Cessna 421, προφανώς έκανε κάποια πτήση έτσι, προσωπική ή ότι κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος γενικά για να πας με αεροπλάνο σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τα συλληπιτήρια βέβαια στην οικογένειά του και γενικότερα σε όσους ακολουθούν και την οικογένεια Guillemot ιστορικά στη Ubisoft. Όλα τα αρνητικά που έχουμε πει μάλλον γενικά για τα τελευταία χρόνια για την Ubisoft, έτσι ο κόσμος έχει ακούσει περισσότερο αυτά, γιατί όταν λέγαμε τα υπερθετικά για την οικογένεια δεν υπήρχαν τα podcast, έτσι, που ήμασταν στην εποχή του Game Pro, ας πούμε, που έγινε η αναδιοργάνωση της Ubisoft και ήταν το πιο φρέσκο πράγμα στη βιομηχανία, έτσι, και φυσικά η κυκλοφορία του Assassin's Creed μετά και τα λοιπά μαζί με τα περίφημα, ας πούμε, παιχνίδια. Δύο εταιρείες έχουν κάνει τέτοιες αναβιώσεις εκείνη την περίοδο πολύ μεγάλες, έτσι. Μία ήταν η Capcom, η οποία έκανε τη μεγάλη αλλαγή με μία σειρά νέων τίτλων, και φυσικά η Ubisoft, το οποίο ακολούθησε το ίδιο και με το Prince of Persia, ας πούμε, και το Beyond Good and Evil, το Splinter Cell κτλ. Αλλά τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει γυρίσει εδώ στα podcast, αλλά και γενικά παντού στο social, ακούει τα άσχημα για τις οικογένειες και όχι τα καλά.
Ναι, και έχει φτάσει και σε ένα επίπεδο η κατάσταση κάθε φορά που στραβώνει οτιδήποτε στη Ubisoft να το κραυγάζουν.
Ναι, όχι, αυτό είναι. Έχει φτάσει είναι στο αποκορύφωμα αυτό το πράγμα. Δεν είναι αρκετό πλέον να κρίνεις σαν κάτι είναι καλό ή κακό, σαν παιχνίδι, σαν τακτική. Πρέπει οπωσδήποτε να πανηγυρίσεις άμα του συμβεί και κάτι κακό. Κατάλαβες. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
Είναι στο ίδιο επίπεδο σε μια αντίδραση που είδα για την ανακοίνωση τη Sony και τα δισκάκια. Που λέει, ωραία, λέει. Ευκαιρία να γυρίσουμε κάπως, λέει, πίσω σε άλλη εποχή και να φορτώνει, λέει, το παιχνίδι η κονσόλα κατευθείαν από το δισκάκι. Αυτό και λέω, αυτό θα πρέπει, δηλαδή είναι τόσο αργή η διαδικασία αυτή, θα πρέπει να απογειωθεί όλο το σπίτι, ας πούμε, για να τρέξει το παιχνίδι.
Δεν αντέχω άλλο θόρυβο τέτοιο, δεν αντέχω άλλο θόρυβο. Για να διαβάσει αυτό το data στις ταχύτητες που πρέπει, θα θέλεις νέο drive κάθε δύο μήνες.
Η μονή ταχύτητα στο Blu-ray drive αντιστοιχεί σε 15 MB το δευτερόλεπτο. Για να πιάσουμε νούμερο που έχει νόημα, πρέπει πραγματικά να γίνει ελικόπτερο.
Υπάρχει, σου λέω.
Τέλος πάντων, πάλι θα φτάσουμε εκεί πέρα. Πάμε λίγο Tencent, η οποία ακούγεται, τουλάχιστον αυτό ακούει το Bloomberg, ότι ξανασκέφτεται λίγο τη συμμετοχή που έχει σε διάφορες ιαπωνικές επιχειρήσεις, σε διάφορα ιαπωνικά στούντιο. Αν και αυτό που ακούγεται περισσότερο είναι ότι μπορεί να την κάνει από τη Marvelous. Κάτι λέει και το ξανασκέφτεται γενικά η Tencent για το που είναι, που έχει νόημα να είναι ερχομένη διεθνώς, συνήθως με μερίδια τα οποία δεν είναι πλειοψηφικά, οπότε δεν ότι έχει τον έλεγχο, ας πούμε. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει, αν πέφτουν μέσα τουλάχιστον, δεν σημαίνει ότι θα πέσει υπερονόσπορος όπου έχει βάλει χέρι Tencent και έχουμε να κάνουμε μια ιαπωνικό στούντιο. Και λέγεται ότι τα μερίδια που έχει σε Platinum Games, From Software και κάτω κάβα στην οποία ανήκει η From Software, δεν πρόκειται να έχουν θέμα να τα κρατήσει αυτά. Αλλά ναι, γενικά οι Κινέζοι κάνουν πίσω. Κινέζοι τι κάνουν πίσω? Κάνουν πίσω από επενδύσεις που κάνανε εκτός Κίνας και πάρα πολύ σε κινήσεις και επενδύσεις που κάνανε σε Ιάπωνες. Το ξανασκεφτήκαν το πράγμα. Και οι Πολωνοί το ξανασκεφτήκαν το πράγμα. Σου λέει έτσι κι αλλιώς ο κόσμος δεν ξέρει πότε να μας πει CD Projekt και πότε CD Projekt Red. Οπότε ξέρω εγώ, ας το κάνουμε και επισήμω CD Projekt Red να τελειώνουμε. Οπότε πλέον η CD Projekt λέγεται CD Projekt Red.
CD Projekt Red.
The end. Τώρα η αιτιολόγηση που εντάξει, είναι λίγο ό,τι να είναι. Οπότε μπορούσαν να πούνε, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, θα μπορούσαν να πούνε αυτά. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Γιατί λέει, in the opinion of the management board, the new company name will ensure consistency in the communication of the CD Projekt Red brand, which will, among other things, facilitate the identification of the company with its products on the global market. Αυτό είναι ChatGPT. Αυτό, κλασικά. Αλλά τέλος πάντων, ναι, το κάνανε γι' αυτό. Έγινε το πράγμα. Και τώρα, καλά μου παιδιά, πάμε στο ρημάδι το Xbox. Το ρημάδι. Το οποίο τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, είχε πει προηγουμένως, το λέγαμε και στο περασμένο επεισόδιο, ότι η Σάρμα έλεγε ότι έχουν θέμα τέλος πάντων με τις ανατιμήσεις και ότι αυτούς τους βαράει χειρότερα σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Αυτό που έλεγα και τότε είναι ότι τους βαράει χειρότερα σχέση με τους ανταγωνιστές, διότι αυτοί βάζουν εξ αρχής πολύ μικρότερες παραγγελίες. Και όταν πας να βάλεις πολύ μικρότερες παραγγελίες, δεν πρόκειται να πάρεις καλύτερες τιμές. Βάλε τώρα ότι ακόμα και καλύτερες τιμές του σήμερα είναι τιμές στο διάολο. Όπως και να έχει, δεν μπορεί αύριο ξαφνικά να ξυπνήσει η Microsoft και να πει και δεν μου φτιάχνετε άλλα 20 εκατομμύρια Xbox. Γιατί δεν θα έχει να τα κάνει μετά. Εξακολουθεί να είναι αστείο το ότι όλο πατώνει το hardware του Xbox και ο Matt Booty επιμένει ότι δεν μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση, δεν προλαβαίνουν να τα φτιάχνουν αρκετά γρήγορα για να τα πουλάνε. Αυτά είναι τα ωραία. Και τέλος πάντων, στην ουσία όλα αυτά είναι προειδοποίησεις, πάρα πολύ ωραία, και έρχονται αλλαγές και ανατιμήσεις από 1η Αυγούστου του 26. Οπότε το ανεβαίνει ένα κατοστάρικο, λέει, το όποιο μοντέλο με 512 και $150 το όποιο μοντέλο με 1 TB. Εξαφανίζεται επίσης το μοντέλο με τα 2 TB. Γεια σας. Και για να το χρυσώσει λίγο το χάπι εδώ πέρα, λέει, ξέρετε, υπάρχει και το buy now pay later, μπορείτε να αγοράσετε με άτοκες και τέτοια. Ενώ λέει κάνουν προσπάθεια τέλος πάντων να διαθέσουν και κονσόλες που είναι refurbished σε χαμηλότερες τιμές. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που δεν είναι used, δεν χαρακτηρίζονται used αυτές οι κονσόλες. Είναι previously played consoles. Άρε marketing. Άρε marketing. Εντάξει, τέλος πάντων. Και θα υπάρχουν και refurbished, τα οποία θα είναι certified refurbished. Εντάξει. που δηλαδή κατευθείαν τη Microsoft, που εκεί θα είναι συνήθως λέει, ένα κατοστάρικο κάτω από τη τιμή λιανικής. Ήταν απόφευκτο αυτό, δεν τη λιτώνανε. Εδώ δεν τη λιτώσαν οι άλλοι, ας πούμε. Μόνο η Nintendo το έχει σώσει το περίπου. Όχι ότι δεν έχει κάνει προσαρμογή σε Nintendo, αλλά τουλάχιστον η Nintendo έχει για κάποιο καιρό απέφευγε να πειράξει την τιμή του Switch 2, και τώρα που πείραξε την τιμή του Switch 2, τουλάχιστον δεν είναι τύπου πάτε 150 στη μάπα. Είναι εντάξει, $30 ξέρω. Κρατιούνται όσο μπορούν εκεί πέρα. Τώρα τι να πει κανείς γι' αυτό. Όλη η φάση είναι πολύπλοκη για όλους, διότι πολύ απλά έχει πέσει η παραγωγή σε, τέλος πάντων, κυρίως σε μνήμη, αλλά όχι μόνο σε μνήμη, γενικά σε οτιδήποτε είναι για RAM, τέλος πάντων, αλλά και σε NAND, που στην ουσία μιλάμε για SSD κτλ. Έχει πέσει η παραγωγή των τύπων εκείνων που κάνουν για καταναλωτικά προϊόντα, όπως είναι κονσόλες ξέρω, και PC και ιστορίες, για να κάνουν χώρο σε παραγωγή για ό,τι χρειάζεται στα specs, τέλος πάντων, των data centers. Έχουν γίνει προαγορές από ένα μάτσο εταιρείες με άπειρα λεφτά. Το αστείο στην περίπτωση της Microsoft είναι ότι η Microsoft έχει και άμεση ευθύνες προς αυτό. Δηλαδή, η Sony δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο, ας πούμε, στον όλο πανικό που γίνεται με την ανάπτυξη AI. Η Nintendo δεν έχει επίσης κάποιο ρόλο να παίξει. Η Microsoft από τη μία πηγαίνει και τάζει, ξέρω εγώ, εκατοντάδες εκατομμύρια για να στήσει data centers, και στην ουσία συνεισφέρει στο πρόβλημα που έρχεται μετά και δαγκώνει το Xbox και όλους άλλους μαζί. Και αυτό, παιδιά, εντάξει, θα συνεχίσει να μας δαγκώνει. Η Micron, που είναι ένας από τους τρεις μεγάλους κατασκευαστές RAM, λέει ότι θα αρχίσουν να βελτιώνονται τα πράγματα από το 2028 και έπειτα, που γενικά έχουμε μέλλον. Όντως γίνονται, τέλος πάντων, προσπάθειες να στηθούν νέες γραμμές παραγωγής και τέτοια, αλλά αυτά δεν είναι τα ξεκινάμε σήμερα, τελειώσανε αύριο, συνήθως χρειάζεται κάποια τριετία. Οπότε δεν είναι εύκολα τα πραγματάκια. Συν της άλλης, κάποιοι είπαν να δοκιμάσουν την τύχη τους για τους νομικής οδού και κατηγορούν την SK Hynix, τη Samsung και τη Micron, που είναι οι τρεις μεγάλοι, νομίζω όλοι αυτοί μαζί είναι υπεύθυνοι για το 90% της παραγωγής RAM, ότι τέλος πάντων συνωμότησαν ώστε να στείλουν τις τιμές στο διάολο. Αν και τέλος πάντων, έτσι όπως το βασικό επιχείρημα που έχουν είναι λίγο περίεργο, γιατί σου λέει ότι έστριψαν την παραγωγή τους από τα καταναλωτικά στα, ας το πούμε, επαγγελματικά, κόβοντας τέλος πάντων καταναλωτικά προϊόντα που ήταν σε εκείνη τη φάση που τα κόβανε πιο επικερδή από ποτέ. Το οποίο, okay, εντάξει, αλλά από την πλευρά της εταιρείας τα επαγγελματικά προϊόντα είναι ακόμη πιο επικερδή από ποτέ, οπότε δεν ξέρω τι περιμένουν να πούνε ακριβώς. Ότι κάποιοι έχουν βεβαρημένο παρελθόν, δηλαδή και οι τρεις έχουν καταδικαστεί για το ίδιο πράγμα και το 98 και το 2002. Έχουν και ένα ιστορικούλι. Αλλά...
Εντάξει. Ναι, το ιστορικούλι είναι σχετικό. Έτσι, εντάξει, είμαστε μπροστά σε Blitzkrieg αυτή τη στιγμή. Και... δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί, μάλλον μπορεί, αλλά σε τι χρονικό διάστημα θα μπορέσει να γίνει αυτό, να υπάρξει κάποιος έλεγχος από την Αμερικανική κυβέρνηση γενικότερα, και ήδη υπάρχει κατηγορία για τεχνητή αύξηση τιμών, το οποίο φυσικά και συμβαίνει αυτό, και αυτοί οι άνθρωποι είναι απεχθείς όσο δεν πάει άλλο, ας πούμε, και η Microsoft είναι μαζί με αυτή τη διαδικασία. Γιατί όχι ότι συμφωνεί ή ότι κάνει, αλλά επειδή σπρώχνει τόσο πολύ το AI και έχει τόσο παγκόσμιο, ας πούμε, τόσο παγκόσμιο αντίκτυπο, φυσικά και θέλει να κάνει τις καλύτερες συμφωνίες με τη Micron για το AI που θέλει να χρησιμοποιήσει. Έτσι. Και για τη RAM που χρειάζεται. Οπότε η Microsoft μπορεί να λέει, συγγνώμη, αλλά αυξάνει τη τιμή της RAM. Ναι, αυξάνει τη τιμή της RAM, αλλά όταν χτίζεις 20.000 data centers και χρειάζεσαι την καλύτερη δυνατή τιμή από τη RAM, Φυσικά θα κάνεις ειδικές συμφωνίες με αυτή την εταιρεία, που η εταιρεία δεν θέλει να χάσει χρήματα. Άρα, ναι, θα έχεις καλύτερη τιμή, αλλά ποιος θα φάει αυτή την αύξηση τιμής? Φυσικά είναι ο καταναλωτής. Οπότε είναι και λίγο η κατάσταση. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά, δεν ξέρω πώς η βιομηχανία μας έφτασε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή...
Είναι μακελιό πάντως, επειδή έκανε τέτοιο, έκανε με εξαίρεση τα iPhone, ανέβασε τιμές παντού η Apple. Είχε προειδοποιήσει. Και είχε μιλήσει σχετικά ο Tim Cook και λέει ότι επειδή εγώ μια ζωή είμαι στα operations, δηλαδή όταν με πήραν από την Compaq για να έρθω στην Apple, με πήραν για να ισχυώσω αυτά. Και το ζήτημα είναι να κάνουμε τα σωστά κονέ με τους προμηθευτές, να παίρνουμε τις καλύτερες δυνατές τιμές, ξέρω εγώ, να κάνουμε συμφωνίες που να μας κλειδώνουν τιμές για κάποια χρόνια και ό,τι να είναι, και να γλιτώνουμε διάφορα σκαμπανεβάσματα και. Λέει, αυτό που παίζει τώρα δεν το έχω πετύχει, ή ό,τι ανάλογό του τέλος πάντων, οτιδήποτε ανάλογό του, 40 χρόνια που κάνω αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναγίνει, λέει. Και λες, εντάξει, μιας και αυτό είναι ακριβώς το αντικείμενό του. Δηλαδή, είναι CEO, ρε παιδί μου, αλλά αν ένα πράγμα καταλαβαίνει γενικά, είναι αυτό, προμήθειες. Άμα σου λέει, δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου, λες, ωραία, έχουμε φτιάξει, έχουμε γίνει. Στον βάση. Εν τω μεταξύ, νομίζω κάποιο φιντάνι, νομίζω ήταν από την SK Hynix, βγήκε και γκρίνιαξε συγκεκριμένα για την Apple, γιατί λέει κάνει πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις και μας κρατάει τις τιμές χαμηλά. Και λέω, έλα, τώρα έπρεπε να το πεις, τώρα που γίνεται χαμός.
Μάλλον, οι άνθρωποι αυτοί είναι πραγματικά εγκληματίες. Έτσι, αυτό που σε ενδιαφέρει μόνο είναι να βγάλουν όσο περισσότερα χρήματα γίνεται και με οποιοδήποτε κόστος. Έτσι, το κόστος είναι το τρόπο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το περιβαλλοντολογικό κόστος. Έτσι. Είναι φυσικά και το κόστος που έχουν οι καταναλωτές, αλλά πολύ περισσότερο είναι και το κόστος το οποίο είναι σε ανθρώπινο δυναμικό από τις εταιρείες που είναι και ανταγωνιστές τους, έτσι, με αποτέλεσμα να παίρνουν αυτή την αγορά αυτή τη στιγμή με ένα πολύ μαφιόζικο τρόπο που δεν έχει ξαναυπάρξει στην ιστορία. Και αυτό είναι ντόμινο για πολλά πράγματα. Είναι πραγματικά απεχθές. Εγώ δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή, για το πού έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή και πού οδηγούμαστε, έτσι. Δηλαδή, είμαστε σε κρίση. Θυμάσαι πριν, νομίζω πριν 2-3 χρόνια είχαμε μιλήσει για την πορεία αυτής της γενιάς και είχα πει στο podcast τότε ότι διαφαίνεται ότι περνάμε ένα είδους κράχ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ακόμα κανονικό κράχ, αλλά διαφαινόταν ότι η βιομηχανία δεν πάει καλά από τότε. Και αυτή τη στιγμή τώρα είμαστε στο πυρήνα αυτού. Έτσι, και θα έχει το αποκορύφωμά του με το τι θα γίνει με τις επόμενες κονσόλες. Εκεί θα είναι το μεγάλο μπαμ. Να δούμε πού θα πάνε και τι ακριβώς θα κάνουν. Και τι σημαίνει για τη βιομηχανία αυτό το πράγμα, έτσι. Όχι, νομίζω ότι αρχικό αυτό είναι το κόνσεπτ που γίνεται με τη RAM. Θα μιλήσουμε και για το κομμάτι της Sony σιγά σιγά που δένει στην όλη κρίση που λέγαμε. Και όταν είχαμε πει, όταν είχα πει για το ότι διαφαίνεται ένα κράχ που περνάμε, ένα υπόγειο κράχ τότε, ήταν περισσότερο με την ελπίδα ότι δεν θα γίνει κάτι. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή συμβαίνουν πολύ σημαντικά και δύσκολα πράγματα στην βιομηχανία και με φοβερές προεκτάσεις, τις οποίες μπορούμε να τις μιλήσουμε και πιο γενικά, αφού μιλήσουμε για τη Sony και για τις αλλαγές που θα φέρει αυτό, γιατί και η Microsoft ακολουθεί και φυσικά θα ακολουθούσε το μοτίβο της Sony. Και οπότε, ναι, πια πάμε και σιγά σιγά θα πούμε για τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, υποτίθεται ότι η IO Interactive ετοίμαζε νέο IP, το Project Fantasy. Και χρηματοδότηση στην όλη ιστορία ήταν τη Microsoft και το Xbox. Και το Xbox είπε, never mind, δεν θα κάνουμε το κονέ, δεν θα χρηματοδοτήσουμε, δεν θα εκδώσουμε αυτό το online fantasy RPG. Οπότε, minimum, η IO μάλλον θα χρειαστεί να διώξει κόσμο και να δει τέλος πάντων τι άλλο μπορεί να κάνει για να προχωρήσει το project, γιατί θέλει να συνεχίσει την παραγωγή του, ρε παιδί, με τον άλλο τρόπο. Εντάξει. Συνεχίζει τα δικά της εκεί πέρα η Microsoft. Προσπαθεί να κόψει από παντού. Και υποτίθεται ότι ακόμη περιμένουμε να δούμε αν θα κλείσει διάφορα στούντιο και τέτοια, όπως λέγαμε την περασμένη φορά. Και το άλλο που προέκυψε, που ακούστηκε μάλλον, είναι ότι στο Xbox εκεί πέρα κάθονται και σκέφτονται αν έχει νόημα να βάλουν disk drives σε επόμενες κονσόλες, αλλά το σκέφτονται παράλληλα με κάποιο είδους, τέλος πάντων, πρόγραμμα που θα επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν τα licenses που έχουν από physical σε digital. Που είναι κάτι που υποτίθεται ότι είχε κατά νου η Microsoft να προσπαθήσει να το κάνει κάπως από την εποχή του Xbox One εδώ και 10 κάτι χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, το σκεπτικό είναι αυτό, ότι ωραία, να δούμε πως υπάρχει ένας τρόπος να μην πάνε για φούντο οι συλλογές που έχετε σε physical και να μπορούν να λειτουργούν τέλος πάντων τα παιχνίδια σε μια πραγματικότητα που οι κονσόλες δεν έχουν drive για να βάλετε μέσα στα τσικάκια. Θα δούμε. Τώρα το
είναι, σίγουρο, είναι σίγουρο αυτό ότι θα γίνει, έτσι, είναι σίγουρο.
Ελπίζω, γιατί πάντα εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις τα μεγαλύτερα κολλήματα είναι νομικά. Δηλαδή, αν βγει ένας publisher και πει εγώ δεν γουστάρω, καμία Microsoft δεν μπορεί να τον υποχρεώσει. Να το φτιάξει το σύστημα, να το φτιάξει το σύστημα. Οκ. Okay. Αλλά όλα θα κριθούν όχι από το αν έφτιαξε το σύστημα, αλλά από το αν θα υιοθετηθεί το σύστημα. Γιατί ο publisher μπορεί να γίνει και να σου πει και γιατί να γίνει έτσι και να μην αναγκαστεί, άμα κάποιος έχει καημό το παιχνίδι, να το ξαναγοράσει αυτή τη φορά σε digital copy. Σκέφτεται περίεργα τώρα, εντάξει, το ξέρεις το πράγμα. Πράγμα που μας φέρνει στη Sony. Θα ξεκινήσουμε εκεί ήπια, διότι πρώτα λέει ότι εντάξει παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, ο Σονούπο και το 2027 αγγεί για μερικές χώρες θα ξεκινήσουν από τον Αύγουστο του 26, αλλά γενικά στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου τον Ιούλιο του 27 το PlayStation Store σε PS3 και PSV θα πάψει να λειτουργεί. Αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο σοκ που έχουμε φάει στη ζωή μας. Οπότε νομίζω ότι θα καθίσουμε εδώ. Κάνουμε πολύ νιανιά. Το έτσι αλλιώς το zoom της υπόθεσης αυτή την εβδομάδα είναι ότι βγήκε και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, από Ιανουάριο του 2028 δεν θα φτιάχνουμε δισκάκια για κυκλοφορίες στο PlayStation. Για οποιοδήποτε παιχνίδι βγαίνει από Ιανουάριο του 2028 και μετά δεν θα τυπώνουμε δισκάκια. Το οποίο τέλος πάντων είναι και λίγο συνδυαστική υπόθεση, γιατί η Sony μέσα σε όλα είναι και ο κατασκευαστής Blu-ray Disc. Και μήνυμου θέλουν να βγουν και από αυτό το άθλημα, καθώς προχωράνε. Δηλαδή δεν θα μείνει τίποτα μετά. Δεν ξέρω αν θα κάνουν τον κόπο, δηλαδή να κόψουν και ταινίες και ό,τι να είναι. Δεν είναι. Δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες που φτιάχνουν τέτοια δισκάρια, δηλαδή έτσι όλες. Και λέει ευχαριστούμε, γεια σας. Από Ιανουάριο 2028 και μετά. Και έχει πλάκα λίγο αυτό, διότι όταν βγήκε τέλος πάντων εκεί πέρα η πληροφορία ότι το GTA 6 στο ράφι δεν θα έχει το παιχνίδι μέσα, αρχίσανε τα τέτοια, ήρθε το τέλος για τα φύζικα, να το πετύχει το GTA, να το πετύχει.
Ναι, τώρα, ναι. Τώρα ήρθε το τέλος.
Ναι, τώρα ήρθε το τέλος για τα digital. Και ναι, το GTA θα το πετύχει. Ορίστε, και σκάει μετά το PlayStation και λέει, deal with it.
Ναι, που φυσικά δείχνει ότι η Rockstar το ήξερε πολύ καιρό βέβαια, ότι ίσως θα έκανε αυτή την κίνηση.
Ναι.
Γιατί δεν είχε τυπώσει δισκάκια, εννοείται. Αυτό το πράγμα. Τελικά δεν ήταν απλά marketing όπως υποθέσαμε στο προηγούμενο podcast.
Και όταν θα έρθει η ώρα για το PS6 και θα ρωτάει ο κόσμος, θα έχει drive, εκεί να δεσπάνει που έχει να γίνει. Γιατί προφανώς και δεν θα έχει.
Θα έχει drive. Απλά πρέπει να το αγοράσει μόνος.
Καλά.
Αν θες να παίξεις τα παιχνίδια που είναι στο PlayStation 4 και τα έχεις σε physical στο PlayStation 5, θα αγοράσεις ένα drive.
Και τελείως τυχαία θα κάνει 150 ευρώ το drive, ας πούμε.
Ναι, 150 ευρώ. Και θα έχει μεγάλη επιτυχία και ξαφνικά η Sony θα ξαναγυρίσει στα φυσικά. Έτσι θα γίνει.
Ναι.
Θα επιστρέψουμε. Έτσι θα γίνει.
Κάπου έβλεπα σε ένα. Τι ήταν στο. Στο Moore's Law is Dead που τέλος πάντων. Από κονέ καλά πάει, αλλά είναι της υπερβολής. Και αυτός και το ώρες-ώρες δεν παλεύεται. Και λέει τέλος πάντων μπλα μπλα. Τη σκοτώνει η Sony το physical και λέει Don't let them. Τι don't let them. τι θα γίνει ακριβώς δηλαδή. Τι για πείτε μας. Έτσι κι αλλιώς. Δεν χωράνε τα παιχνίδια. Στο ένα τα δισκάκια. Δεν χωράνε τα παιχνίδια.
Μάλιστα. Δεν χωράνε.
Το concept, δηλαδή, παίρνω ένα δισκάκι και είναι όλο το παιχνίδι μέσα και είμαστε OK. Ναι, εντάξει, μερικές φορές συμβαίνει. Αν πάρεις μια πιο μετριοπαθή παραγωγή, αν πάρεις ένα indie, ναι, θα είναι έτσι. Θα είναι μέσα στο παιχνίδι, εντάξει. Όλο. Αλλά στους μεγάλους τίτλους και αυτά δεν παίζει αυτό ήδη. Δεν παίζει. Έτσι κι αλλιώς.
Άντε να δούμε τι θα γίνει.
Αλλά δεν σας άρεσε η φάση με την Nintendo και με τα Game Cards. Δεν σας άρεσε.
Και καλά η Nintendo έχει και πιο άμεση ανάγκη, γιατί αυτά κοστίζουν για να τα βγάλεις. Είναι σαν τα CD.
Ναι, αλλά δε παιδί μου, τα Game Cards επειδή είναι ένα κούφιο πράγμα, δεν είναι ότι χρεώνεται, ξέρω εγώ, την ημινάντ που έχει μέσα, ας πούμε. Δεν χρειάζεται για να... Γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει την πληροφορία για το license, ας πούμε. Αλλά όταν παίρνεις το game card, παρότι δεν έχει το παιχνίδι μέσα και πάλι θα κάνεις το download, μπορείς να πουλήσεις το game card και να μεταφερθεί το license από τον ένα χρήστη στον άλλον.
Ναι.
Αυτό είναι γενικά πιο φιλικό σαν φάση. Γιατί στην περίπτωση, τουλάχιστον όσοι έχουν τα πράγματα τώρα, αν πάρεις... όταν θα πάρει κάποιο το GTA και θα το γράφει και θα πάρει τον κωδικό και θα τον κάνει redeem, μετά δεν μπορεί να το πουλήσει σε κανέναν. Και φαντάζομαι το ίδιο θα ισχύει και για τους τίτλους τέλος πάντων. Καλό, όχι μόνο τη Sony, γιατί είπαμε αυτό που λέει τώρα η Sony δεν είναι για την παρτάρα της, είναι για όλους. Δεν λέει στα δικά μας παιχνίδια που θα βγουν από Ιανουάριο 28 και μετά δεν θα έχουμε δισκάκια. Είναι, δεν θα έχουμε δισκάκια για τα παιχνίδια που βγαίνουν στο PlayStation γενικά. Από τον Ιανουάριο του 28.
Ναι.
Οπότε τσίγο. Πολλά, πολλά εγκεφαλικά. Πολλά εγκεφαλικά.
Κοίτα να δεις, είναι μεγάλη αλλαγή, αλλά είναι η κίνηση όλη έχει πάρα πολλές προεκτάσεις αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι πρέπει να τις βάλουμε λίγο κάτω. Γιατί, καταρχάς, από επιχειρηματικές άποψεις έχει νόημα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Έτσι, δηλαδή, αν η Sony πει ότι εγώ για ένα και μόνο λόγο το κάνω αυτό, γιατί είναι θέμα επιχειρηματικό, έχει νόημα. Δεν συμφωνώ να το κάνει. Εντάξει, ο ιδεαλιστής μέσα μου θέλει η εταιρεία να φάει αυτό το κόστος παραπάνω για να έχουμε αυτό το... να παραμείνει το physical, να μπορεί ο κόσμος να αγοράζει. Να υπάρχει μια έτσι, παρουσία ας πούμε του παιχνιδιού στο ράφι, αλλά επιχειρηματικά έχει νόημα γιατί μάλλον δεν αγοράζει ο κόσμος πλέον physical, δηλαδή ούτως ή άλλως δεν είναι απλά και μόνο δεν αγοράζει PlayStation παιχνίδια, δεν αγοράζει physical, η αγορά του στο PC ας πούμε είναι διαλυμένη έτσι, και η Steam ευθύνεται γι' αυτό και η Valve, και δεν είναι, οι αντιδράσεις που υπάρχουν δεν είναι διαφορετικές από αυτές που ζήσαμε όταν η Valve είχε ανακοινώσει φυσικά τη Steam και είχε δέσει το Half-Life επάνω και μάλιστα είχε βγάλει τότε βέβαια το Half-Life και physical, είχα πάρει και μια συλλεκτική θυμάμαι έκδοση τότε του Half-Life 2, αλλά όλοι ρωτάγανε τα παιχνίδια που θα είσαι στο PC μου, θα είναι παιχνίδια, υπήρχε ένα πρόβλημα, που είναι το κουτάκι μου, που είναι το manual μου κτλ. Εν τέλει η Steam αποδείχθηκε όχι μόνο επιτυχής αλλά κυρίαρχη και πλέον δεν υπάρχουν physical στο PC. Είναι πάρα πολύ σπάνιο να ασχοληθεί κάποιος να πάρει physical στο PC. Έτσι, οπότε επιχειρηματικά, μέχρι και όπως είπαμε και η Nintendo το έκανε και η Microsoft είναι πολύ κοντά να το κάνει, δηλαδή ούτως ή άλλως τα online store καταστήματα κάποια στιγμή ερμάνω, όταν τα τρέχει, σκοπός ήταν να αντικαταστήσουν τα physical καταστήματα των εταιριών. Δεν γινόταν αλλιώς αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω από αυτή την άποψη έχει πολύ λογική. Η Sony θα έχει χαμηλότερο κόστος, το οποίο αφορά φυσικά και την κατασκευή των Blu-ray αλλά και την και την αποστολή, την αποθήκευση, ξέρεις, επιστροφές, όλη αυτή η αλυσίδα θα εξαφανιστεί ως κόστος. Φυσικά οι πωλήσεις, το ποσοστό των πωλήσεων που θα πηγαίνει η Sony θα μεγαλώσει, έτσι, γιατί ψήμα δεν υπάρχει μεσάζοντας. Ένα κατάστημα, ας πούμε, να παίρνει προμήθεια, θα είναι περισσότερα χρήματα για τη Sony μέσα από το κατάστημά της. Θα ωφελήσει φυσικά και την κονσόλα. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, η προσθήκη ενός drive ανεβάζει τη τιμή της κονσόλας.
Και κάνει τέτοιο. Περιπλέκει και το κομμάτι του service.
Περιπλέκει το κομμάτι του service, περιπλέκει το κομμάτι του testing, του design. Είναι δηλαδή, είναι πάρα πολλά. Θα δώσει πολύ περισσότερο χώρο στο PS6 για να μπορέσει να είναι πολύ πιο αποδοτικό και ακόμα και πιο ήσυχο, ας πούμε, από την κυκλοφορία του PlayStation 5. Εντάξει, δεν συζητάμε φυσικά για την ευκολία. Έτσι, μπαίνεις μέσα, κατεβάζει το παιχνίδι. Εντάξει, άμα είσαι γρήγορο ήδη να το κατεβάζει αμέσως, αλλιώς το βάζει το βράδυ, κατεβαίνει. Τέλος πάντων, είναι εύκολο να μπει και να κάνει. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στις πωλήσεις οι οποίες είναι αντανακλαστικές, που λέμε. Δηλαδή, όταν κάνεις βόλτα στο κατάστημα του PS Store και δεις ξαφνικά ότι ένα παιχνίδι που κάποια στιγμή ίσως το ήθελες κάνει 9 ευρώ, είναι πιθανό να το πάρεις επί τόπου και ας μην το παίξεις. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει με το physical, δηλαδή να πας έξω στο physical και να δεις τι προσφορές έχουν τα αράφια, και, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε θα ανεβεί και το ποσοστό επί των πωλήσεων, επί των αντανακλαστικών πωλήσεων για τα παιχνίδια. Φυσικά είναι πολύ εύκολο να κάνεις οποιαδήποτε update χρειάζεσαι, οποιοδήποτε χρόνο. Και το ανταλλακτικό είναι ότι εάν θέλει Sony, το οποίο δεν ξέρω αν θα γίνει, νομίζω ότι εν τέλει δεν θα το κάνει το αυτό, εάν θέλει Sony μπορεί να έχει όπως έχει στα παιχνίδια παραδείγματος χάρη τη συσκευασία και να έχει μέσα τους κωδικούς και να κατεβάσει κάποιος το παιχνίδι. Τώρα, ποιο είναι το νόημα για μια εταιρεία να μπει σε αυτό το κόστος, να το κάνει πέρα από καθαρά marketing λόγους, δεν το ξέρω. Αλλά δεν είναι αδύνατο. Το είδαμε ήδη με το GTA 6. Αλλά το GTA 6 είναι και πολύ ξεχωριστή περίπτωση. Δηλαδή, όπου και να το βάλεις, είναι διαφήμιση από μόνο του, ας πούμε, για οτιδήποτε. Και μια φύσα να βάλεις είναι διαφήμιση. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό το πράγμα περισσότερο. Και εάν δεν έχει και το physical κομμάτι καθόλου των κουτιών, ας πούμε, και της συσκευασίας, εν τελικά, ούτε με κωδικούς μέσα δηλαδή, θα γλιτώσει ακόμα περισσότερα χρήματα. Οπότε είναι πάρα πολλές, μάλλον, οι δίωδοι από τις οποίες θα σταματήσουν να έρχονται έξοδα. Έτσι. Από την άλλη, δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα ταυτόχρονα. Έτσι. Πρώτα απ' όλα, φυσικά, δεν υπάρχει τα παιχνίδια που είναι μεταχειρισμένα να τα πουλήσεις, να κάνεις μεταπόληση κτλ. Και σε αγορές σαν τη δική μας υπάρχει ακόμα αυτή η δυνατότητα, ακόμα και αν είναι μικρή, αλλά σε αγορές που είναι μεγάλες, έτσι, είναι πολύ βασικό κομμάτι. Δηλαδή, υπάρχουν καταστήματα εξ ολοκλήρου που ασχολούνται με μεταχειρισμένα και μεταπολίσεις. Αυτά θα σβήσουν. Επίσης, θα έχεις πάρα πολύ πρόβλημα με τους ίδιους τους μασάζοντες. Δηλαδή, θα αρχίσουν να παραπονιούνται και θα είναι πολύ σωστό αυτό το πράγμα, ότι θα χάνουν, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εσόδων τους. Και δεν μιλάμε τώρα για πιτσιρικάκια. Δεν μιλάμε για το κατάστημα της γωνίας. Έτσι, μιλάμε ότι αυτή η επιλογή θα επηρεάσει καταστήματα όπως είναι η Amazon. Δεν είναι ότι απλά και μόνο να πεις «Α, τι ωραία, θα κλείσουν λίγο τα χαμηλά καταστήματα» κτλ. Όχι, μιλάμε ότι τεράστια καταστήματα από GameStop μέχρι Costco, ειδικά για το εξωτερικού της Αγγλίας, της Βρετανίας, έτσι, η Amazon κτλ. Θα χάσουν σημαντικό κομμάτι, ας πούμε, από revenue τα οποία είχαν. Και γιατί θα είναι πολύ σημαντικό? Θα είναι πολύ σημαντικό γιατί ακριβώς επειδή είχαν πρόσβαση στα physical, μπορούσαν να ανταγωνιστούν μεταξύ τους και να παίξουν τις τιμές με τέτοιο τρόπο ώστε να τους βολεύει να βγάζουν όσο είναι δυνατόν περισσότερο κέρδος από τις πωλήσεις. Το θέμα είναι ότι επειδή δεν θα υπάρχει το physical, δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός, άρα δεν θα υπάρχει κάτι που να ωφελήσει αυτές τις εταιρείες, οπότε το έλλειμμα που θα τους έρθει από αυτό είναι direct που λέμε, είναι κατευθείαν στο λογαριασμό θα φανεί. Και ταυτόχρονα, μάλλον, ο μεγάλος χαμένος θα είναι ο καταναλωτής. Δεν θα υπάρχει αυτή η κόντρα των τιμών που θα παίζει ο ένας τον άλλον. Τώρα, ξαναλέω, αυτό σε αγορές σαν τη δική μας είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί δεν το έχουμε βιώσει τόσο πολύ, γιατί είμαστε μικρή αγορά και τα καταστήματα εδώ και οι αντιπροσωπείες δεν έχουν μεγάλο περιθώριο να επιλέξουν τις δικές τους τιμές. Έτσι πάνω κάτω είναι τα ίδια, αλλά μεγάλες αγορές κοντράρονται πάρα πολύ. Το Amazon, παραδείγματος χάρη, έχει πολλές φορές τιμές οι οποίες είναι πολύ γρήγορα χαμηλωμένες. Για να κοντράρει, γιατί έχει τη δύναμη, ας πούμε, το branding να κοντράρει άλλα, άλλα καταστήματα. Είναι κακό, εντάξει, λιγότερο σημαντικό, αλλά είναι κακό επίσης για τους συλλέκτες. Έτσι. Έχουμε δημιουργεί πρόβλημα στη διατήρηση των video games στο pop culture. Έτσι, δηλαδή, το είδαμε και με το Netflix αυτό ένα πράγμα. Δηλαδή, υπάρχουν εκατοντάδες σειρές οι οποίες περνάνε στον αέρα, γιατί απλά δεν έχουν το δικό τους μέρος να τις δεις. Είναι στο digital store, ας πούμε, και έχεις άλλες 20 σειρές δίπλα, παραδείγματος χάρη. Και αυτό σίγουρα δεν ήταν πάντα τέλειο, ας πούμε, για physical παρουσίες παιχνιδιών, γιατί εκεί που είχες 10 κομμάτια στο ράφι, το άλλο παιχνίδι είχε ένα. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά το μάτι και η διαδικασία της αγοράς στο physical ήταν διαφορετική. Τώρα είναι μεγάλη πιθανότητα, μάλλον μικρότερα παιχνίδια, τα indies και τα λοιπά, να πονέσουν περισσότερο. Θα μου πεις ότι αυτά ούτως ή άλλως βγαίνανε πλέον digital, όσο τα περισσότερα από αυτά βγαίνουν digital, αν όχι όλα. Και αυτό είναι σωστό. Και ήταν κάτι που έχει ξεκινήσει για το preservation που λέμε. Και το έχουμε ξανασυζητήσει πολύ εδώ και καιρό, κυρίως τα τελευταία 2-3 χρόνια. Θα ανεβάσει βέβαια τη χωρητικότητα των SSD, θα χρειαστούν περισσότερο χώρο, ειδικά για τους gamers που θέλουν οπωσδήποτε να έχουν 10 παιχνίδια, άσχετα να πέσουν 1-2 το πολύ. Απόλυτη εξάρτηση στο Ιντερνετ. Δεν υπάρχει, δηλαδή είναι η απόλυτη εξάρτηση θα είναι πλέον στο Ιντερνετ. Και δεν ξέρω εάν θα δώσουν τη δυνατότητα, μάλλον με κάποιο τρόπο, ώστε να μην χρειάζεται Ιντερνετ για να παίξει τα παιχνίδια σου. Σον έκανε μια αλλαγή πρόσφατα. Το είχαμε ξαναπεί σε αυτό στο podcast, ότι θα έκανε, ας πούμε, θα έπρεπε να συνδέσει online μια φορά τους 3 μήνες για να ανανεώσει το license. Κάπως έτσι θα γίνει, θα ξεκινήσει και τώρα διαδικασία, οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθείς κάποια στιγμή online για να...
Σε όλα αυτά υπάρχουν τεχνικές λύσεις. Το ζήτημα είναι αν θα κάνουν τον κόπο.
Ναι. Και φυσικά πιο πολύ που έχει να κάνει με τους gamers και ως καταναλωτές, από τη μία ως gamer δεν θα μπορείς να δανείσεις εύκολα ένα παιχνίδι. Από την άλλη υπάρχει και το πρόβλημα του τι σου ανήκει πλέον. Και κατά πόσο αυτό, το λέω από ποια άποψη, εμείς εδώ στο podcast πάντα είχαμε μια σκέψη για το τι μας ανήκει λίγο πιο ελεύθερη από ό,τι ακούς. Έτσι, μας ενδιαφέρει το τι μας ανήκει, αλλά τεχνικώς αν μια εταιρεία ήθελε να σταματήσει την πρόσβασή μας σε ένα παιχνίδι, το physical δεν θα ήταν εμπόδιο σε αυτό. Αλλά η ιδέα ότι είχες μια κονσόλα και είχες και ένα physical σου δίνει την απόλυτη ελευθερία να πεις ότι κοίτα να δεις, εγώ μπορώ να παίξω όποτε θέλω αυτό το παιχνίδι, το οποίο δεν θα ισχύσει αυτό αυτή τη στιγμή. Οπότε στην ουσία μπορεί να αγοράσεις κάτι και να μην μπορείς να το παίξεις μετά από μερικούς μήνες. Τώρα να πω κάτι σε αυτό πριν πεις μάλλον να το κλείσω, είναι ότι το μεγαλύτερο αρνητικό όλων αυτών δεν είναι μόνο τα επιμέρους. Το αρνητικό όλων αυτών είναι ότι όλα ελέγχονται από τη Sony πλέον. Όλες αυτές οι επιλογές ελέγχονται από τη Sony. Δεν υπάρχει καμία πίεση από τους retailers, καμία πίεση από τις αλυσίδες, καμία πίεση από τις αντιπροσωπείες, ούτε για θέματα τιμών, ούτε για θέματα λανσάρισμα.
Welcome to the App Store θέματα... model.
Ναι, δηλαδή καμία. Που σημαίνει τι, ότι η Sony θα έχει τον απόλυτο έλεγχο, αλλά σε μια αγορά η οποία δεν είναι τόσο κατεκτημένη όσο είναι της Apple.
Κοίτα όμως, το ίδιο μπορείς να πεις τόσο καιρό και να τη βάλουμε με Steam όμως. Δεν είναι ό,τι έλεγα.
Ισχύει, απλά είναι διαφορετικά τα επίπεδα σε αυτό. Αυτό ισχύει. Και έχουμε δει τις προσπάθειες να αλλάξει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ok, αλλά ποιος θα κοντράρει τη Sony σε αυτό το κομμάτι. Ποιος θα πει, θα κάνω μια επένδυση πλέον για να κοντράρω το PlayStation Store, ας πούμε, κτλ.
Όχι, δεν είναι. Αυτά οδηγούν νομοτελειακά σε κάποιο είδους ρύθμιση, η οποία θα γίνει κάποια στιγμή από πολιτικούς και θα είναι ντεμή. Αυτό θα γίνει.
Πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό και αυτό που λες και τι ακριβώς θα γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή η Sony έχει απόλυτο έλεγχο στο τι τιμή θα βάλει. Δεν έχει καμία. Δεν ενδιαφέρει τίποτα. Έτσι, ναι, θα κάνει course correct από την αγορά και τις αντιδράσεις, το καταλαβαίνω.
Εντάξει,
αλλά...
τεχνικώς τώρα είμαστε σε καπιταλισμό όμως. Οι κυβερνήσεις δεν βγαίνουν να γυρίσουν σε καμία εταιρεία και να πούνε πρέπει να έχεις την τάδε τιμή.
Όχι, όχι, δεν το λέω από αυτή την άποψη. Το λέω ότι, από την άποψη ότι ο καταναλωτής θα υποφέρει από αυτό. Εκεί που είχε περισσότερες επιλογές και περισσότερες ευκαιρίες, θα έχει μείον και θα εξαρτάται απλώς από τη Sony. Η Sony πρόσφατα, παραδείγματος χάρη, απέσυρε κάποιες ταινίες κινηματογραφικές, οι οποίες ο κόσμος είχε αγοράσει στο PlayStore.
Κανάλι, ναι, ναι.
Έτσι. Τις έβγαλε.
Μα δεν μπορούσε να μην τις βγάλει. Δεν μπορούσε.
Ναι, ναι, γιατί είναι λόγω licensing. Είναι θέμα νομοθεσίας. Αυτό είναι λόγω licensing. Ναι, οκ, okay, αλλά ο άλλος δεν πήρε επιστροφή χρημάτων.
Ναι, προφανώς. Εγώ γι' αυτό λέω όλα αυτά τα χρόνια που κάθομαι και ακούω την κρίνια και όχι, και πρέπει να μείνει το physical. Και αγοράζετε physical για να πάτε κόντρα και να τους δείξετε ότι υπάρχει αγορά και τα λοιπά. Ήταν μια ζωή τόσο σαφές το αναπόφευκτο της υπόθεσης του digital που εγώ είχα κουραστεί να λέω ότι αν είναι να γκρινιάξετε για κάτι πρέπει να ασχοληθείτε με το νομικό της υπόθεσης. Όσα physical και να αγοράσετε δεν πρόκειται να γυρίσει αυτό με καμία κυβέρνηση. Και ακόμη και τώρα που γίνεται η μανούρα για το περί stop killing games και τα λοιπά, που στην ουσία αναφερόμαστε σε παιχνίδια που κατά μία έννοια έχει περάσει η μπογιά τους, και εκεί όταν ο κόλλος μας καίγεται είναι, αυτό θα έπρεπε να είναι δευτερεύον. Πρέπει να ρυθμιστεί και να λυθεί το ζήτημα της ιδιοκτησίας και της πρόσβασης. Δηλαδή ακόμα και να μην λυθεί το ζήτημα της ιδιοκτησίας, Είναι γελίο να φτάνουμε σε ένα σενάριο όπου παίζουμε κάτι που είναι τελείως single player και επειδή έχουμε μείνει αποδίκτυο, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, να μην μπορούμε να το παίξουμε. Αυτό είναι δηλαδή, είναι κατευθείαν ένα ποταμό. Για αυτά τα πράγματα πρέπει να γκρινιάξουμε. Γι' αυτά.
Το θέμα είναι ότι εκεί επιστρέφουμε λίγο και σε αυτό που ήθελα να καταλήξω σε όλο αυτό, ότι εν τέλει το μεγάλο πρόβλημα αυτών των κινήσεων, πέρα από αυτά που είπαμε, έτσι, και τα θετικά βέβαια, αλλά και τα αρνητικά που φέρνει, τα οποία ως αντίκτυπο είναι πολύ μεγαλύτερα, γιατί οι ψηφιακές αγορές και τα θετικά τους τα βλέπουμε εδώ και καιρό. Τα αρνητικά είναι αυτά που θα βιώσουμε αυτή τη στιγμή περισσότερο από οτιδήποτε. Είναι ότι αυτό που λέγαμε πριν χρόνια, μάλλον 5-6 χρόνια και πριν ξεκινήσουμε το podcast, έτσι, αλλά κυρίως τα τελευταία 6 χρόνια που. 5 χρόνια που έχει ανέβει πολύ η ψηφιακή αγορά και στις κονσόλες περισσότερο από οτιδήποτε. Εγώ θυμάμαι παραδείγματος χάρη για το PlayStation, ας πούμε, το 4 αγόραζα δισκάκια ακόμα. Είναι ότι έγινε σε λάθος χρόνο αυτή η μετάβαση. Αυτή η μετάβαση έπρεπε να γίνει όταν το λέγαμε. Έπρεπε να γίνει 4-5 χρόνια πριν. Οπότε η αγορά να μην είναι κάτω από τέτοια πίεση, να υπάρχει αρκετός χρόνος να γίνουν οι νομοθεσίες που θέλουμε, μέχρι να σκάσει η φούσκα. Συνήθως ακολουθήσαμε την ανθρώπινη λογική, όπου πρέπει πρώτα να καταστραφεί το περιβάλλον για να το φτιάξουμε, αντί να προσπαθήσουμε να μην καταστραφεί, έτσι. Αυτό το πράγμα έγινε και σε αυτό. Εάν οι εταιρείες είχαν ξεκινήσει αυτή τη μετάβαση 5-6 χρόνια πριν, σιγά σιγά δεν θα είχαμε αυτές τις αντιδράσεις και αυτά τα προβλήματα που τα οικονομικά που θα γίνουν τώρα, τα οποία πέφτουν όλα μαχαίρι. Πέρα φυσικά και από το νομοθετικό, έτσι, που είναι και αυτό μεγάλο πρόβλημα. Γιατί και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πάει η Sony αύριο και θα πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο τέτοιο. Κάνουμε μια νομοθεσία. Αυτό θα πάρει καιρό. Και θα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα.
Ναι, προφανώς. Και διάφορα λάθη θα έχει μέσα στο.
Ακριβώς αυτό είναι το, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Θα ήταν καλύτερα να υπήρχε ένα ρίσκο από τότε. Και να λέγανε εταιρείες, σας το φάμε τώρα για να κάνουμε σιγά σιγά αυτή τη μετάβαση. Τώρα θα τα φάμε όλα μαζί. Μάνο, εγώ αυτό καταλαβαίνω έτσι όπως είναι τα πράγματα.
Α δούμε. Αλλά στην ουσία αυτό το παιχνίδι τελείωσε, πάει. Πάει, δεν ξέρω τι ονειρόξη μπορεί να έχει κανένα. Ναι, αλλά μα κάνουμε αυτό, μήπως έτσι αυτό και αλλάξουν. Ναι, τελείωσε αυτό το παιχνίδι, παιδιά, τελείωσε. Τελείωσε. Τι θα κάνει η Microsoft αυτή τη στιγμή που δεν σημαίνει τίποτα. Σε κάθε περίπτωση. Που η Microsoft σιγά που έχει διαφορετικές προτιμήσεις. Εδώ ήδη η Microsoft, εδώ και κάμποσο καιρό, ας πούμε, σε ειδικά της παιχνίδια, δεν βγαίνει ράφι. Χωρίς να πει ότι δεν ξασχολούμαι με δισκάκια. Τι κάνω αυτό. Και αν πάψει η Sony να φτιάχνει γενικά Blu-ray disc και να θέλει η Microsoft, δεν θα βρίσκει Blu-ray disc και να βγάλει τα δισκάκια. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό το σινέμα, ας το θέσουμε έτσι. Ας περάσουμε τώρα λίγο στη Bungie. Το άλλο το κρίμα το μεγάλο. Διότι τώρα με το τέλος του Destiny παίρνουν πόδι, λέει, καμιά τραγωσαριά. Στην ουσία το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας του Destiny. Και παίρνουν πόδι, λέει, και μερικά, τέλος πάντων, μέλη της ομάδας του Marathon. Και αυτό δεν είναι.
Και συνεχίζεται αυτό. Αυτό δηλαδή δεν έχει σταματημό.
Ναι, δεν είναι.
Τα τελευταία δύο χρόνια δηλαδή δεν έχει σταματημό. Κάθε τρίμηνο, τετράμηνο έχουμε απολύσεις.
Έχουμε απολύσεις και έχουμε και τα άλλο. Αν θυμάστε, ένα μάτσο από την Bungie το πήρε η Sony για να φτιάξει νέα δική της εσωτερική ομάδα. Έτσι, αυτοί δεν είναι ότι χάσανε τη δουλειά τους, απλά θέλω να σου πω ότι και χωρίς απολύσεις μίκραινε η Bungie τελευταία, αλλά έχει και κύματα απολύσεων δεξιά και αριστερά. Είναι μια χαρά κομπλέ. Και λέει, τέλος πάντων, εδώ πέρα, γιατί αυτό δεν είναι εφημολογία ή οτιδήποτε, υπάρχει και δημοσίευση με επεξήγηση από τον Χέρμαν Χούλστ, που λέει, τέλος πάντων, ότι τους τελευταίους μήνες τα βάλαμε κάτω με την Bungie για την μακροπρόθεσμη πορεία, τέλος πάντων, και κατεύθυνση της εταιρείας, τι θα χρειάζεται από χρήματα, τι προέχει να κάνει και τα λοιπά, και τη θέση που έχει στη γενικότερη μας στρατηγική και τα λοιπά. Και πριν φτάσουμε, λέει, στο να απολύσουμε κόσμο, εξερευνήσαμε εναλλακτικές. Ναι,
ναι, τις εξερευνήσανε. Απλά τις εξερευνήσανε με τον καφέ το πρωί.
Ναι, ναι, ναι.
Ήπια ένα καφέ και τις εξερευνήσανε.
Αυτό. Εντάξει, τώρα, οκ. Είναι, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο από την Bungie. Απλά δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο.
Όχι, δεν είναι. Μα είναι, ήτανε πραγματικά, ειδικά για την Bungie και τις σχέσεις με τη Sony, εγώ δεν το περίμενα. Δεν ξέρω τι πήγε τόσο στραβά, έτσι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί αντιμετωπίσανε έτσι την Bungie. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο για μένα μου φαίνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία όλο αυτού του καιρού, Μάνο, που είναι στη Sony η εταιρεία, ότι την πήρανε για να την διαλύσουν.
Εντάξει, δεν το πιστεύω ότι αυτή ήταν η πρόθεση, αλλά δεν έχει πάει τίποτα βάσει προγράμματος, ας πούμε.
Μα δεν πάει, ρε Σιμάνο, πολύ καιρό που την πήρανε. Δηλαδή, για να πει ότι απέτυχε η εταιρεία να τη διαλύσουμε. Δηλαδή, πώς είμαστε στον τρίτο χρόνο αυτή τη στιγμή που είναι. Πόσο είμαστε.
Στο τέταρτο, το 22 τη πήρανε.
Το 22, ωραία. Βαδίζουμε προς τον τέταρτο, ας πούμε. Εντάξει, και τόσο καιρό είχαμε με τον Destiny 2. Δηλαδή, δεν είναι του στυλ τη Sony να πάρει μια εταιρεία σαν την Bungie και να μην την αφήσει να κάνει τίποτα στην ουσία. Έτσι, το Marathon είπαμε ότι κάνει κάτι καλό. Το Marathon είναι περισσότερο σαν ένα αποπέδι, ας πούμε. Να δούμε αν θα πιάσει ή όχι. Αλλά να μην της δώσει το OK να κάνει ένα καινούριο franchise, να κάνει ένα single player τρομερό. Δεν ξέρω. Ίσως τα οικονομικά να έχουν αλλάξει τόσο πολύ που ακόμα και αυτή η ιδέα για την Sony να πει στην Bungie, που είναι από τους κορυφαίους top 5 developers στον κόσμο, εντάξει, δεν μπορεί να κάνετε single player IP ούτε 4 πίστες. Sorry. Μπορεί να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι να πω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό είναι η αρχή, ας πούμε, μιας νέας βιομηχανίας και θα δούμε τι πρόκειται να δείξουν όλα αυτά. Εντάξει, έχω πάντα μια κρυφή ελπίδα μέσα μου ότι δεν πρόκειται να φτάσουμε στο σημείο της απόλυτης εκμετάλλευσης. Θα μπορεί να είναι τελείως αφελές αυτό που αισθάνομαι. Κυρίως μια εταιρεία, όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω αν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κρατήσει τα χρήματά της κτλ. Η Microsoft χρόνια, ας πούμε, λέμε ότι είναι η χειρότερη εταιρεία, αλλά παρόλα αυτά γίνεται ακόμα πιο πλούσια, ακόμα πιο δυνατή. Οπότε δεν ξέρω πού βρισκόμαστε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η εποχή του Xbox, του πρώτου Xbox, έτσι, η εποχή του Alan, του 360, η εποχή της ακόμα και της Nintendo, που είναι λιγότερο ας πούμε στο μάτι του κυκλώνα, αλλά εποχές του Iwata και του Reggie, ακόμα και του Κουταρά και τα λοιπά, έχουν χαθεί πλέον. Πλέον τα ενία τα έχουν οι χαρτογιακάδες. Ενία τα έχουν ολοκληρωτικά άνθρωποι που απασχολούνται μόνο με το χρήμα για αυτή η κατάσταση. Και τι θα γίνει αυτό στο δημιουργικό κομμάτι δεν ξέρω. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φιλιά πολλά σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη και όλα με ελπίδα.
Έτσι λέμε. Και τα ξαναλέμε, παιδιά.